I en række særafsnit af Danske Drabsager kommer du helt tæt på de eksperter, du møder i vores podcast. Det er folk, som i mange år har beskæftiget sig med efterforskning, retsmedicin, de kriminaltekniske undersøgelser og rettergang. I dag går vi tæt på den tidligere anklager, Anne Birgitte Styrup. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på. Velkommen til dig, Anne Birgitte.
Det var dejligt at se dig.
Rigtig mange af vores lyttere kender jo dig og din stemme fra vores podcast, for du har været med i rigtig mange af de sager, som vi har haft med. Jeg ved, du har stået i retten. Er det over 100 gange, eller hvor meget er det blevet til igennem din tid?
Jamen altså, hvis vi skal tale om retssager som sådan, så er det jo tusinder.
Ja.
Dem, vi har beskæftiget os med, det er nævningesager, og det er dem, hvor anklagemyndigheden beder mere end 4 års fængsel. Dem er der jo meget få af i forhold til alle de andre.
Ja. Og det, jeg mener, det er i den del, der har du måske stået over for, ja, for 100 i 100 nævningssager.
Jeg nåede, inden jeg gik på pension i 17, nåede jeg vel op på snarere 150.
Hold da.
Ja. Ja, men det var også fordi, der var en overgang, hvor jeg havde dem både i byretten og i landsretten.
Ja.
En sag tæller som en sag, sådan inde i mit hoved.
Ja, selvfølgelig. Og da du gik på pensionen i 2017, så havde du været anklager og jurist i hvert fald i 45 år.
Ja.
Er det rigtigt?
Ja.
Hvordan kan det være? Hvordan startede din karriere egentlig?
Jeg havde sådan set mere et ønske om, og da jeg læste jura, at der kunne man jo gøre noget for folk, og jeg tænkte på mødrehjælpen og den slags, hvor jeg synes, at der kunne man jo altså lægge sit virke. Men min far var jo vicepolitimester, og jeg sådan havde arbejdet sommerferie hos politiet som volontør, og det synes jeg faktisk var meget interessant. Og så det, der egentlig gav stødet til det, det var, at jeg tilfældigvis, da jeg havde strafproces, der havde vores professor sagt, at vi skulle til at gå ned i landsretten og høre på en nævningssag, sådan så vi ligesom kunne få en idé om, hvad det var. Så jeg og en medstuderende, vi gik ned i landsretten. Søde, artige piger var vi. Og det var så en voldtægtssag. Og det var den legendariske statsadvokat Hertz, som var anklager. Og vi kom ind, og vi hørte forelæggelsen. Og altså, det eneste, der sådan set var problemstillingen i sagen, var det ham, eller var det ikke ham? Og ikke, hvad der skete. Og derfor blev jeg voldsomt berørt af kvinden. Det var en sygeplejerske, der arbejdede på et plejehjem i Klampenborg, som var indrettet i sådan en stor villa, hvor hun også boede. Hun var jævnaldrende med os der i begyndelsen af 20'erne, og hun havde været på besøg hos sin kæreste og var nu på cykel hjem gennem parken, og så sprang der ud for rhododendronbuskasset en vildt fremmed mand, trak hende ind i buskasset. Det var regnvejr, og det var november, og buld og mørkt, og voldtog hende derinde. Hun anmeldte politiet, og det lykkedes dem at finde frem til det var meget før der var DNA og den slags. Men det var blandt andet noget med noget pollenanalyse af, hvad der var i hans bukseopslag og sådan noget, som skulle, plus andre ting, der skulle bevise, at det var ham, der havde været der. Så kom jo afhøringen af den unge finde, og jeg var altså simpelthen ved at falde ned af stolen af rædsel, fordi forsvaren gik i gang med at afhøre hende om, hvornår hun første gang havde haft sex, og hvem hun så i øvrigt havde haft sex med. Og så under den her fik hele tiden besked på, at hun skulle svare på de spørgsmål, der blev stillet. Og det var voldsomt ydmygende, synes jeg. Det, der blev boret voldsomt meget i, var, at hun havde en kæreste, som var en ekskæreste, kan man sige, og så havde hun ham, hun nu kom sammen med. Og der havde været noget overlap. Og altså, jeg synes simpelthen, hun blev fremstillet som om, at hun var sådan en nærmest løsagtig person, og det nok var fuldstændig usandt, at hun bare ville have en eller anden sensation eller bortforklaring af, hvorfor hun overfor kæresten om, hvem hun nu havde sex med, eller hvad det var. Altså, det var virkelig, virkelig ubehageligt. Men han blev dømt, og var jo tidligere straffet for voldtægt, og så videre, så videre. Men det, der var, det, som jeg gjorde så voldsomt indtryk på mig, det var den ydmygelse. Jeg kan huske, da vi gik derfra, så talte jeg og min medstuderende, vi talte om, at intet på jorden kunne få os til at anmelde en voldtægt, hvis man kunne blive udsat for at blive hejlet igennem på den måde. Det blev så senere ændret, sådan at man ikke må have lov til at stille den type spørgsmål. Men det er langt senere. Men det, jeg sådan tænkte, man skulle måske prøve at blive anklager, og så prøve at gøre noget ved det. Og det gjorde et kæmpe indtryk på mig. Altså, det er sådan, ligesom sådan, man kan kalde det livsforandrende, det kan man ikke kalde det, fordi der er jo så meget andet i ens liv. Men altså lige netop det der, det triggede mig til, at det ville jeg gerne. Jeg tænkte, hvis jeg nogensinde får lov til at få en voldtægtssag, så vil jeg prøve at behandle kvinden bedre og mere værdigt. Jeg synes hverken, hun blev behandlet særlig pænt af anklageren. Altså, sådan var hans rolle. Men jeg synes godt, man kunne have været. Ja, hun havde været udsat for et ganske frygteligt overgreb, som hun sandsynligvis ville bære med sig resten af sit liv. Og så tror jeg, at hun. Jeg ender det jo ikke. Men jeg kan forestille mig, at hun har haft en helt forfærdelig oplevelse i retten. Og det var før bistandsadvokater, det var før psykologer og sådan noget, så hun har bare tak for deres forklaring ud af døren, og så kan hun stå derude alene. Altså, det var, jeg synes, det var meget uværdigt.
Og siden da har du haft rigtig mange voldtægtssager i, som anklager.
Ja, og fordi jeg har gået op i dem, og jeg har taget dem i det om, altså det startede med, at jeg bare, hvis jeg kunne komme afsted med at sige, melde mig, sige, den vil jeg da gerne have. Og så blev det sådan lidt til, at jeg prøvede at møde med så mange af de sager, jeg, der kom til embedet. Også fordi der var mange andre, som egentlig ikke havde særlig meget interesse i den type sager. Så på den måde, så kunne man, så kunne jeg få sagerne. Og der fulgte jeg jo selvfølgelig også med i, der var nogle lovændringer. Det var jo især jordensøstrene, der kæmpede en heftig kamp for at få nogle lovændringer. Og så på et tidspunkt, så fik man bistandsadvokater, og så fik man Center for Voldtægtsoffre. Og det var jo et kæmpe fremskridt, fordi, som politiet sagde, når man havde fået sådan en anmeldelse, det kunne være midt om natten, så kunne de ikke gøre andet end at køre kvinden hjem. Altså, nu kan man overlade kvinden til Center for Voldtægt, som så tager hånd om hende, og de kan passe deres efterforskning. Mm. Så det var altså et meget stort fremskridt, da det blev etableret.
Der var en sag, hvor du var anklager, og det var en sag, man i pressen i hvert fald kaldte for trippelvoldtægtssagen fra København. Kan du huske den sag?
Altså sagen handlede om, at hun, det var en ung kvinde, som var au pair hos en familie i Hellerup. Jeg tror, hun var fra et af de baltiske lande. Og hun havde været i byen, og nu skulle hun hjem med toget ned ved Nørreport station. Og der var der så en mand, der henvendte sig til hende. Han var fuld, og han skulle sætte noget ind i bilen, om hun ville være. Han kunne ikke få låsen op. Det var sådan en nøgle, der skulle stikkes ind. Så hun bøjede sig frem for at være hjælpsom, og så blev hun slået ned med en flaske whisky tilsvarende, og fik en stor flænge i hovedet og blødte temmelig meget, og så der på sådan et lille, bitte stykke græs, som var træ ved, lige ud for Sale skole, der mellem de bilerne, der blev hun så voldtaget. Og så tog han hende med sig, uden at hun havde noget tøj på underkroppen. Hun havde bare en jakke på, der gik sådan en almindelig sådan lidt kort jakke. Og så tvang han hende med ned til Frue Kirke, hvor han voldtog hende igen, stående op af Frue Kirke. Og det sidste gik de hen på Havsers Plads, hvor han voldtog hende på ny, og tog alt hendes tøj fra hende, alt hvad hun, altså mobiltelefon, alt, og så efterlod de hende. Og det var vinter. Jeg husker det som om, det var sådan november-december. Men i hvert fald var det vinter og koldt. Efterlod han hende fuldstændig splitter nøgen der, uden noget. Og hun havde jo ikke andet valg end at gå ud. Og der mødte hun så to unge gymnasieelever, hvor hun bare stod der og græd. Og de ville ringe til politiet, og hun sagde ikke politi. Hun ville hjem. Så fandt de en taxa og kørte hjem, fordi de tænkte, at vi afleverer hende på hendes bopæl, så må der være nogle andre, der tager sig af det. Og de fortalte i retten, at de først havde troet, da de så hende, at det var dog utroligt, men hun måtte have et eller andet trikot på og et eller andet, altså. Det var først, da de kommer tæt på, at de opdager, at hun er splitter nøgen og står og bløder stadigvæk fra såret i hovedet. Men det, hun kunne huske om gerningsmanden, det var, at han havde en meget karakteristisk tatovering på skulderen, som hun kunne tegne til politiet. Og med den blev han efterlyst. Og han var tidligere straffet for noget vold, så derfor så kunne man også identificere ham fra fingeraftryk fra flasken, som lå dernede ved Nørreport station. Så med de to ting kunne man så anholde ham. Og han er jo sådan en af dem, som hører til gruppen af folk, som ellers er svære at finde, fordi det er ellers velfungerende arbejde, kone, barn, almindelig liv. Og så dukker de så op i forbindelse med sådan en sag og forsvinder igen. Ligesom Amager-manden og flere andre af den slags. Så det var det, der skete. Og han blev dømt og fik, hvis jeg husker ret, 6 års fængsel. Og han blev jo så ind og sidde og blev behandlet og seksolog og så videre og så videre. Og han var en mønsterfanger og alt var vel. Og han blev så prøveløsladt efter de der 4 år, vi er tæt på. Og så nogle få år efter, så blev jeg ringet op af en kriminalmand inde i personfarlig kriminalitet, der sagde, at nu er han sagomelme lige blevet anholdt igen. Din gamle kompis. Og det betød så, at så fulgte jeg jo med i sagen og mødte med den i retten. Og der blev han så idømt forvaring, fordi nu kunne man ligesom ikke længere stole på. Og der var en hel masse andre detaljer. Det var den sag med den unge kvinde, som blev voldtaget og smidt i Københavns Havn. Men han lignede jo, fremstod som sådan en rigtig flot fyr, som man ville... Og hvis han kom og tilbød, har du ikke lyst til at komme ind og få en drink? Og det var det, han tilbød denne sidste kvinde. Så ville hun se op og ned af den her flotte fyr og sige, jamen det, selvfølgelig vil jeg det. Mm. Og det gik jo så grueligt galt.
Der er meget snak om, at teknologien overtager vores jobs. Men hos HK har vi sat teknologien til at arbejde for dig. Vi har udviklet appen HK Job, der matcher dig med dit næste job. Appen bliver hele tiden klogere på dig og dine ønsker, så du får din egen personlige jobsøger. HK. Sammen er du stærkere.
Kernefamilie, regnbuefamilie eller selvvalgt familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat, du kan få på ase.dk.
Harald Nyborg. Altid lave priser. Rockford møbelhund til 150 kilo kun 59 kroner. Stigolfspil kun 168 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Hvordan er det at stå over for det her? Det har så været en voldtægtsmand, men du har jo også stået over for Amager-manden og andre, som har begået virkelig alvorlig personfarlig kriminalitet. Hvordan er det at stå og kigge på dem i øjnene?
Jo, men det man bare må sige er jo, at det der det mest karakteristiske er, det er jo ganske almindelige mænd. Der er ikke noget påfaldende ved de fleste, og de fleste taler jo pænt og høfligt, og de er jo ædru og alting, når de kommer i retten. Så der er ikke noget. Indimellem kan det jo være helt overraskende. Jeg havde engang en mand, jeg har typisk ikke set dem på forhånd, medmindre det er nogen, jeg kender fra en tidligere sag. Men han, der var påstand om forvaring for, jeg ved ikke, hvor mange voldssager han havde. Jeg tror, han var oppe på over 20. Og så påstod de så forvaring, nu var der altså nok. Og da jeg så kommer ind i retten, og han kommer ind, så var han sådan en lille, ikke ret høj, fuldstændig sådan en, som hvis man gik forbi ham på gaden, ville man overhovedet slet ikke fæstne sig ved ham. Sådan lidt kommunefarvet hår og råmeleret trøje. Altså han var bare sådan... Og var der noget, han ikke så ud til, så var der ved at voldelig. Altså, jeg tænkte, hold da op, det kommer til at blive op ad bakke og få overbevist nævningen om ham her. Han er så livsfarlig, så nu skal han have sig erfaring. Men det endte det med. Men det var fordi, man kunne jo... Jeg havde jo blandt andet lavet en helt ekstrakt med alle hans straf. Jeg havde skaffet dem helt tilbage fra hans de første voldsdomme. Der var han teenager. Nu var han i 40'erne. den ene efter den anden, hvor jeg så kunne læse op det, han var dømt for, men især hvad der var årsagen til, og han var bare den mindste lille bitte gnist kunne få ham til at tænde totalt af. Og så slog han. Og jeg, alle dernede, den der midtsjællandske by, var jo bange for ham. Så jeg vedder på, at der har været masser af voldssager, som ikke er blevet anmeldt.
Og du har jo altid gjort mange effekter i retten, hvis man kan sige det på den måde. I hvert fald kan jeg jo huske det som journalist, der har siddet og set, der gør det her med for eksempel at holde 3-4 minutters pause for at illustrere, hvor lang tid det tager at kvæle et menneske. Du har sendt gerningsvåben rundt, så man kunne mærke tyngden af det. Hvad er det, du har gjort med de her ting?
Altså man kan sige, at det at være anklager er jo i princippet en måde, det er en formidling. Det sværeste, det er at få alle til at holde fokus, fordi det er faktisk ret kedeligt. En masse oplæsning, kedelige erklæringer osv. Og jeg ved af erfaring, at man kan ikke, altså mere end et kvarter har man ikke, hvor man har opmærksomheden. Så begynder nævningene at tænke på deres, hvad de skal have til middag, og om de kan nå at hente deres barn. Fordi det er sådan, vi kender det selv, hvis vi er til et foredrag, der begynder at blive en lille smule kedeligt. Og derfor er det, at det er meget nødvendigt at foretage sig noget nyt, som ligesom vækker folk. For eksempel, og det kan være alt fra at sige, at nu skal vi se på et ris, eller nu skal I bladre op i billedmappen på side 28, eller sende et våben som til illustration af, hvad er det for noget, vi har for os. Altså et gerningsvåben skal jo altid sendes rundt. Og det er ligegyldigt, om det er en kartoffelkniv, eller det er et oversaget holdgevær. Altså man skal ligesom se, hvad er det, der har forårsaget drabet for eksempel. Mm. Og hvis jeg tager det der eksempel med ham, der skulle have forvaring, det med at gennemgå hver eneste voldssag i alle årene, og især hvad det var, der satte det i gang, nemlig 0 og niks. Det var en illustration af, hvorfor det var, at han var så farlig, fordi han gik amok, og hvor han ellers var sådan en helt almindelig, der falder, altså sådan en helt almindelig person. Men når han blev vred, og det blev han meget nemt, så var han sådan en helt anden person, som bare gik til stålet. Ikke? Så det er igen en måde at vise, i stedet for at nævne, at han har 25 tidligere voldssager. Så der læste dem op, og selvfølgelig er det klart, at forsvaren sagde, ej, vi bestrider jo ikke, men det var jo småsager, det var noget med, han fik 10 dage og en betinget dom, eller fik 3 måneder, eller altså, fordi det var jo ikke livsfarlige drabssager, men det var bare den der ophobning. Og så den sidste var alvorlig, fordi der blev han dømt for forsøg på manddrab. Men det var, fordi han havde brugt kniv og så videre. Men det der med, at man forstår, altså man rent faktisk tager det til sig ved mængden, eller hvad det nu kan være. Så altså, man skal vise det.
Ja, så du forsøger at vise, hvad han også er lavet af, som man
ja, ikke bare ser. Altså at vise, hvad skal der til? Mm. For eksempel, en af voldssagerne var jo fuldstændig var jo samme latterlige type. Han havde en kæreste, som gik på HF, og hun havde ikke svaret på hans sms'er. Så tog han hen på skolen, og så tog han fat i hendes halsterklæde og gav sig til at stikke hende nogle lussinger, fordi hun ikke havde svaret ham. Så kommer der en midaldrende gymnasielærer hen og siger, at nu skal han altså dæmpe sig og sådan. Så stikker han også hende nogen. Og da så en pedel kom løbende til undsætning, så blev han skubbet ned ad trappen. Så det er bare, altså nu eksploderer det for ham. Ja. Og det var jo ikke alvorlig vold. Altså, lussingerne til læreren var jo ikke noget, som... Altså, det er ikke takseret til høje priser, hvis jeg må sige det sådan. Og ham, der blev, han kom ikke til skade af noget videre, ham, der blev skubbet ned ad trappen. Men det kunne han jo lige så godt. Altså, det var jo ikke gerningsmandens fortjeneste. Men han kunne ikke bare, blive ved med at have, at han kunne blive løsladt igen og igen og igen og gentage det samme mønster. Mm.
Du har også haft nogle sager, hvor at gerningsmændene har været psykisk syge, altså sindssyge, kalder vi det for. Mm. Der har du nogle gange fortalt mig om, hvordan at det er jo en helt anden type, du så står over for der, som måske pludselig siger, der kommer grønne arme ud af væggen, eller hvad ja. Det er. Hvordan er det, man så tilgår det?
Jo, men altså, der kan man sige, at der er jo sagen den, at ingen skal jo dømmes, hvis ikke. Så der er man nødt til at sige, at vi har en sag, der handler om, hvis jeg tager det eksempel, en brandstiftelse, som er en god illustration. Det var en mand, som var skizofren, og der kom slimarme op af gulvet, ud af væggene og ned fra loftet. Sådan så han havde svært ved i den her toværelseslejlighed, han boede i, at komme ud til køkkenet, sagde han, og lave sig en kop kaffe, fordi de klistrede sig til ham. Og han havde klaget både til ejendommen og viseverden. Og de havde bare opfordret ham til at gå til læge. Og så midt om natten, der blev det for meget for ham. Og så havde han besluttet, at nu skulle den der lejlighed, der skulle sættes ild til lejligheden, fordi så kunne han brænde slimarmene. Ja. Og som sagt, så gjort. Og hele den ejendom gik jo op i flammer. Og branden gik op igennem gulvet. Og det var et mirakel, at der ikke var nogen, der døde. Det var en 5-etagers ejendom med 2-værelseslejligheder på hver side af opgangen. Der er man nødt til at sige, at vi skal ikke gå ind i hans vrangforestillinger og få forklaret, især nævningerne, at vi ser væk fra, hvad det er, han har vrangforestillinger. Vi lader som om, at vi har en normal mand, som hælder petroleum ud over sin lejlighed og sætter ild til. Og huset udbrænder, så han skal dømmes for den alvorligste, det der hedder 180 i straffeloven, og det man kalder morbrand, sådan populært. Men hvis man går ind i hans tankegang, så er det jo en form for selvforsvar, eller hvad man skal sige. Så man er nødt til at erstatte ham med en almindelig mand. Og derefter så tager vi hans sindssygdom ind. Og så vil retten jo så typisk sige, at han var utilregnelig på grund af sindssyg, og derfor skal han frifindes fra straf, men dømmes til anbringelse, behandling eller hvad. For det nytter jo ikke noget at sætte sådan en mand i fængsel. Men det er en proces, som kan være svært at forstå, fordi mange lader sig jo ligesom forfører af, at når han nu blev forfulgt af grønne marsmænd og begynder at stikke dem ned, så er han jo i virkeligheden slet ikke drabsmand. Det er han jo. Men så vi skal ligesom tage det som en totrins ting. Og jeg har haft, det var en af de ting, som jeg var lidt specialiseret i, det var retspsykiatri, som jeg begyndte at få en interesse for mange, mange år siden, og samarbejdet med psykiater og psykiatriske hospitaler, og var efterhånden blevet ret god til at forstå de der ting. Men det er igen, at når vi er tilbage i det, der hedder formidling, undervisning, eller hvad man skal kalde det. Det er en formidling, sådan så man kan forstå, nå ja, det er det, vi gør. Vi lader som om, at vi ser væk fra hans sindssyge og ser på hans brandstiftelse, og så kan vi vende tilbage til sindssygen bagefter. Mm. Mange af dem, som lider af vrangforestillinger, de forsvarer jo sig selv mod, hvad ved jeg?
Ja. Amerikanerne, der lytter med i rummet, eller
ja,
hvad det der?
Ja, så noget. Ikke? Altså, det kan være så mange ting, ikke? Ja, også Pitmanden, som ligger nede under sengen, og som nu skal uskadeliggøres. Eller,
ja. Hvordan har det været for dig igennem årene at se alt det her mørke, de mørke sider af livet, og så egentlig stadigvæk have et godt og glad liv ved siden af alt det? Hvordan balancerer man i det?
Jamen, det er simpelthen virkelig vigtigt. Altså, bortset fra, når man tager sagen med hjem, fordi man skal arbejde med den. Men ellers så skal man simpelthen, så blev jeg rigtig god til at lade det ligge inde på kontoret. Så på vej hjem på cykel, så skiftede jeg fra det til at blive kone og mor. Og, altså jeg vil sige, at det er sikkert det er præcis det samme som enhver politimand, skadestuelæge, kræftlæge, falkmand. Altså hvis ikke man kan skille det ad, så kan man jo ikke. Altså en obducent kan jo heller ikke tage alle de lidelser på sig, vedkommende bliver konfronteret med. Man er nødt til at sige, at min opgave er at forklare, hvad der er sket. Og på det tidspunkt, hvor man får sagen og beskæftiger sig med den, der er det jo, skaden er jo ligesom sket. Så derfor kan man, må man sige, at det er min profession.
Ja.
Og så lad være med at tage det, så man ligger søvnløs på grund af det. Fordi så skal man altså finde sig i nogle andre straffesager. Mm. Altså jeg har da haft kollegaer, som ikke rigtig synes, at de kunne tage det der. Og så er der jo heldigvis straffesager, som ikke har antydning af sæd og blod og noget som helst. Skat, moms, færdsel, overtrædelse af færdselsloven, køre-hviletid, hvad som helst. Ikke? Og hvis først man bliver bidt af et område, så er det jo fuldstændig ligegyldigt. Så er det jo det, man oplever en vis ekspertise i. Så dem, der ikke kunne have lyst til de sager, så er der jo nok altså, andre sager. Man. Så det er jo det, der sådan sker med årene, er, at de fleste af os ligesom finder en hylde, og det bliver jo typisk respekteret. Så man ikke sætter folk til voldtægtssager, hvis det er noget, de synes er så forfærdeligt, så det er de helst fri for og omvendt.
Har der nogensinde været nogen, der... Du har jo i princippet været med til, at der er mange, der er kommet i fængsel. Det er ikke dig, der har dømt dem. Det er jo dommeren og nævningen. Men har du oplevet nogen, hvor de sådan har opsøgt dig, fordi de har været vrede på dig?
Altså, jeg vil sige, at hvis jeg nu ser væk fra de sindssyge, så er det jo sådan, at de typisk alle sammen udmærket ved, at jeg bare passer mit arbejde. Og jeg er jo har aldrig været ubehagelig over for folk i retten. Altså, det er ikke sådan. Altså, når man skal afhøre folk, så kommer man jo ingen vejen, hvis man er ubehagelig over for dem. Vi vil gerne have dem til at fortælle. Så jeg var bare, kan man sige, helt almindelig professionel. Jeg tror, og det er jo det samme, de fleste, der for eksempel har været, de er jo ikke vrede på den kriminalmand, der har opklaret drabet. Det er jo typisk ikke der, de retter deres vrede, fordi det er ikke dem, der ligesom har... De har passet deres arbejde, og jeg tror, det er meget karakteristisk. Jeg husker en episode engang, en sag med en mand, der havde fået 16 års fængsel for at skudte den anden med et haglgevær. Og han havde kæmpet som en løve for at blive frifundet, fordi han påstod, at det ikke var ham. Og så videre. Nå, så var sagen forbi, og jeg var ved at pakke den sammen. Og så pludselig ud af øjenkrogen lagde jeg mærke, at han kom gående hen imod mig. Og jeg så mig rundt, og fængselsbetjentene var stod og sludrede. Og jeg tænkte, Gud, ja, hvad sker der nu? Og så kom han hen, og da han var helt tæt på, så trak han hånden frem og sagde, tak for kampen.
Nå.
I lige måde, sagde jeg.
Ja.
men altså, det var bare sådan et... Altså, det var bare fordi, at der rent faktisk... Jeg fandt ud af, hvad det var, han tænkte. Men jeg tror ikke, det er helt usædvanligt, at går den, så går den. Og det er jo ikke min. Hvis det ikke var mig, var der kommet en anden.
Ja. Og som du også siger, som en af dine bøger hedder, på offrenes side. Du som anklager står på offrenes side, og forsvaren står ligesom på gerningsmanden, eller i hvert fald den tiltalte side.
Ja, netop.
Og så må vægtskålen, så må dommeren ligesom vælge.
Ja, og når bogen hedder på offrenes side, så er det mest fordi, det for mig handlede om, det var at sørge for, ikke at gerningsmanden fik så høje, altså de skulle have det, de skulle have, men at ofrene følte sig godt behandlet, fordi det synes jeg er ekstremt vigtigt, hvad enten de er levende eller døde. Altså hvis de pårørende kommer i retten, at man behandler offeret ordentligt og omtaler dem ved navn og ikke som afdøde og sørg for at vise et billede af dem, hvordan de så ud, før de døde. Fordi man tager sig altså ikke ret godt ud på et obduktionsbord. Så på en eller anden måde, så de pårørende følte, at det var, at det her det handlede om deres datters død. Ja. Og ikke en tilfældig afdød. Altså, vedkommende kommer jo ellers ikke ind i retslokalet, fordi de er døde. Og der tror jeg, det er virkelig, virkelig vigtigt, at folk får en følelse af, at de bliver behandlet med værdighed, uanset omstændighederne.
Tusind tak, Anne-Birgitte Styrup, for din historie. Musik er potmusik.dk, klippet er Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.